Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Ja, vi ennå ikke ferdig å gjennomgå det som et av de smerteligste kapitlene, synes jeg, i hele Første Mosebok, det 38. kapittel. Så vi må gripe inn igjen der og ta med oss siste resten før vi går inn i fortsettelse av Josefs historie. Og nå begynner vi der Tamar føres inn til sin svigerfar. Og nå er vi i Første Mosebok, kapittel 38, vers 25. Og der står det slik: Da hun ble ført ut, sendte hun bud til sin svigerfar. Den mannen som eier disse tingene, han er far til mitt barn. Se etter hvem som eier dette seilet og snoren og staven, sa hun. Juda ville ha henne brent, men hun sa, vel, for meg ville det være interessant å vite hvem barnefaren er. Han eier de tingene jeg viser dere her. Juda så på dem og måtte erkjenne at de var hans egne. Da Juda hadde sett på dem, sa han, hun er i sin gode rett mot meg, fordi jeg ikke har gitt henne til min sønn Sjela. Siden hadde han ikke omgang med henne. Dette var vemmelig, selv for Juda. Men av svaret kan vi legge merke til at han hadde tilpasset seg noen av kananittenes skikker. Får jeg stoppe her et lite øyeblikk for å tillempe dette til vår situasjon? Husk at alt dette er skrevet for at vi skulle lære noe av det, sier skriften. De er eksempler for oss i dag. I dag hører vi om at om vi skal vitne for denne slekt og om vi skal kommunisere med dem, så må vi tilpasse oss deres nivå. Og det må jeg si at jeg er uenig med. Gud har aldri brukt den metoden for å vitne. Gud har alltid under alle forhold bedt sitt folk om å leve på et høyere og friere plan. Og det er det Gud ber oss om å gjøre også i dag. Og jeg føler meg ganske overbevist om at om Guds folk vil gi Guds ord videre til andre og leve et liv som vil anbefale evangeliet, være verdig evangeliet, så vil det være det mest effektive vitnesbyrdet. Gud har aldri bedt oss inngå kompromiss med måten å leve på for å finne gehør for evangeliet, eller for at vi gjennom det skulle trekke til oss store menneskegrupper. Dr. Scofield var en av forrige århundrets store bibellærere. Hans referansebibel ble i sin tid også oversatt til dansk. I det første møtet han hadde i en serie på et sted, var det meget få mennesker til stede. Menighetens pastor følte at han måtte gi Dr. Scofield en unnskyldning, så han bøyde seg over og sa til ham at han var lei for at det var så få mennesker som var kommet for å høre en så velkjent bibellærer. Men han svarte pastoren, «Min herre hadde bare 12 menn å tale til. Og siden han hadde bare 12 menn og aldri klaget, hvem er så jeg at jeg skulle klage over en liten forsamling?» Dette er kanskje en liten lekse å lære for vår generasjon også. Av og til tror vi at det må være store forsamlinger, eller så er ikke Gud i det. Kanskje Gud har kalt oss til å vitne for noen få, men jeg har gode nyheter til dere. Om du trofast gir noen Guds ord, så vil det ha sin virkning. Guds ord er kraftig, og Gud ser etter rene kar som han kan sende sitt kraftige ord gjennom. Han trenger ikke kar av sølv eller gull, men det må være rene kar. Juda hadde sannelig kommet ned på kananittenes nivå, og se nå på resultatet. Da det led mot den tiden da hun skulle føde, viste det seg at det var tvillinger i hennes liv. Under fødselen stakk den ene fram en hånd. Jordmoren tok en rød tråd, bandt dem om hånden og sa, «Han kom først». Men så trakk han hånden tilbake, og hans bror kom fram. Da sa hun, «Hvordan er det du bryter deg fram?» Derfor kalte de ham Peres. Så kom broren, han som hadde den røde tråden om hånden. Ham kalte de Sera. Om vi nå går til det nye testamentet, så vil vi finne Jesu ettertavle i Matteus evangeliet, kapittel 1. Og der leser vi blant annet: Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans, Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram. Og når vi følger dette slektsregisteret videre, kommer vi til dette verset: Og Jakob var far til Josef, Marias mann. Hun fødte Jesus, han som kalles Kristus. Det er overraskende at den Herre Jesus Kristus etter kjødet skulle komme fra linjen etter Juda og Tamar. Da han kom inn i den menneskelige familie, fødtes han inn i en syndig linje. Han ble gjort til synd for oss. Han kjente selv ingen synd, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Her vil vi da sette strek for dette kapitlet. Smertelig har det vært, men Bibelen tar alle ting med. Den polerer ikke bort noen flekker, men la oss få vite hele sannheten. Og det har vi nå også fått et stykke av her. Men nå går vi tilbake igjen og inn i Josefs historien, og vi flytter oss altså til kapittel 39. Og her er vi altså tilbake til historien om Josef, etter det lille avbruddet som vi har her i kapittel 38, som jeg karakteriserte som et av de verste kapitlene i Bibelen. Det forteller en smertelig historie om Juda. Og vi vil snart oppdage at Josef er helt forskjellig fra Juda. Jeg har alltid hatt en følelse av at Josef og Benjamin fikk atskillig mer undervisning, fostring og personlig oppmerksomhet enn de 10 andre guttene fikk. Her har kanskje ikke minst mødrene spilt en forskjellig rolle. Men samtidig virker det som om disse to var de eneste som Jakob var særlig interessert i. På grunn av hat og motvilje fra Josefs brødre ble han solgt som slave og ført til Egypt. Å være i et fremmed land og solgt som slave må mildt sagt representere fortvilende utsikter for en 17 år gammel gutt, for det var det han var. Det er sannelig ikke mye i de ytre forhold som gir hans hjerte noen oppmuntring. Josef ser også ut til å komme i vanskeligheter. Selv i Egypt, nettopp som ting begynte å gå noe bedre for ham, ville nye vanskeligheter dukke opp for ham. Selvfølgelig, disse hendelsene hadde en hensikt, selv om det sikkert var vanskelig for Josef å se det da. Der er ingen person i Det gamle testamentet som i sitt liv klarere uttrykker Guds hensikt enn Josef. Guds forsyn merkes selv i hver detalj i hans liv. Guds hånd er over ham, og Herrens ledelse er åpenbar. Men Josef er den patriark Gud ikke åpenbarte seg for direkte, ifølge den teksten som skriften gir oss i alle fall. Gud åpenbarte seg for Abraham, Isak og Jakob, og det står skrevet, men ikke for Josef. Det står i alle fall ingenting skrevet om det. Og likevel merkes Guds direkte inngrep i hans liv klarere enn i de andre. Han er Det gamle testamentets eksempel på Romerbrevet 8:28. Vi vet at alle ting tjener til gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Josef selv uttrykte det i et ganske sterkt språk. Da deres far døde, tenkte Josefs brødre at Josef kunne vende seg mot dem, og de kom for å be ham om nåde. Han sa da at han ikke følte noen bitterhet mot dem i det hele tatt, og så la han til: Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gjøre det som nå har hendt, og berge mange menneskeliv. Ja, slik kan du selv lese det i det siste kapittel i Første Mosebok. Selv om alt synes å gå galt for ham, og fremtidsutsiktene virket dystre, det så faktisk fryktelig ut, så var hver hendelse et skritt for å virkeliggjøre Guds hensikt i denne mannens liv. Mine venner, i våre egne liv trenger vi også å regne med det faktum at Herren tukter den han elsker og refser hver sønn han tar seg av. Om vi er Guds barn, i Guds vilje, kan vi ha denne visshet at Gud ikke vil la noe komme til oss uten hans tillatelse. Gud lar alt samvirke til det gode for dem som elsker ham. selv det vi ikke tenkte slik, og kanskje led under, vil virke til det gode for oss og til hans ære. Der er en beskyttelse rundt et hvert Guds barn, og intet kommer gjennom den uten at Gud vet. Du husker at da Satan ønsket å prøve Jobb, så sa han til Gud: «Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans budskap brer seg i landet.» Satan ba Gud rive denne mur av beskyttelse, og denne boken viser at selv om Satan får Guds tillatelse til å prøve oss, vil likevel alt samvirke til det gode. Torri pleide å si at Romerne 8:28 er en myk pute for et trett hjerte. Og en annen har sagt det slik: Gud gjør intet, eller lar noe annet skje, enn det vi selv ville ha gjort, om vi kunne se alle ting så klart som ham. Det er også en annen side av Josefs liv som burde være en oppmuntring for et hvert Guds barn. Ingen av Guds barn i dag har noensinne hatt en direkte åpenbaring av Gud utenom åpenbaringen gjennom hans ånd. Moderne falske profeter påstår noe annet, men Gud har ikke åpenbart seg direkte for noen menneske i dag. Nå tenker jeg ikke på åndens åpenbaring. Legg merke til forskjellen. Det burde også oppmuntre oss at Gud ikke åpenbarte seg for Josef direkte, fordi vi kan fremdeles kjenne og vite at han leder og styrer oss. La oss nå følge den unge Josef og se hva som hender med ham. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Denne høyreiste, fine unge mannen, 17 år gammel, ville ha en høy pris på slavemarkedet. Han ble kjøpt av Potifar, som var sjef for livvakten. Potifar var altså en militær leder, hadde sine kontorer i datidens Pentagon, og var en av toppsjiktet i Egypts ledergruppe. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Med en gang, når han kommer inn i Potifars hus, er det åpenbart at Herren er med Josef. Velsignelse kom til det hjemmet da Josef kom. Og da husbonden så at Herren var med ham og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus og ha tilsyn med alt det han eide. Livet er godt på dette punkt, og vi skulle gjerne ha avsluttet det med ordene fra eventyret, og siden levde de lykkelig alle sine dager. Men slik ble det ikke. Dette er ikke et eventyr. Det er realitet, virkelighet. Guds barn kommer til å bli konfrontert med fristelse, vanskeligheter og problemer i denne verden, og det kommer også å hende Josef. Men her er det fint å se at på grunn av den troverdige måten Josef tjente på, så forfremmes han til husholder med ansvar for alt Potifars eiendom. Potifar hadde full tillit til Josef, og det burde vel være et kjennetegn også på oss som kristne i dag.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.